Milí posluchači, vítám vás u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí David Korben. Zdravé jídlo je tématem, které zajímá většinu lidí. A bylo to zřejmé z vašich ohlasů, když jsme před týdnem odvysílali první díl rozhovoru s profesorkou Annou Struneckou. Jak má vypadat zdravý organismus a co nám nejvíce škodí? To byla hlavní témata minulého rozhovoru. Mluvili jsme také o práci různých úřadů, které by měly nad naším zdravím bdít. Například Úřadu pro bezpečnost potravin Evropské unie. A nevynechali jsme ani různé fígle potravinářských firm, které například přišly na to, jak v podstatě dostat glutamát i do potravin, které se pyšní nápisem bez glutamátu. Milí posluchači, odpověď na tyto otázky budeme dnes hledat společně s paní profesorkou Annou Struneckou, profesorkou fyziologie, autorkou mnoha knih, jen na ukázku Doba jedová, jak přežít dobu jedovou, přemůžeme autismus. Profesorka Strunecká je bývalá pedagožka, vědkyně, která má na svém kontě přibližně 250 odborných článků v zahraničních i českých časopisech. Má na svém kontě také mnohá ocenění, například od České neuropsychofarmakologické společnosti, nebo má také cenu Aloise Alzheimera. Ovšem na druhé straně je mnohokrát za své názory velmi kritizována vědeckou i lidskou obcí. Paní profesorko, buďte vítána, jsem ráda, že jste přijala pozvání.
Dobrý den a já vám děkuji za vaše pozvání.
Někdo si poslechne vaše slova a řekne, fajn, o glutamátu už jsem slyšel, že u mami chuť prostě nestojí za to, co mi to dělá v organismu. O aspartamu tedy taky pochybuji. Mám ale šanci nekupovat? Mám šanci vlastně na to nenarážet? Nejenom, jako asi mohu, pokud budu opravdu ty etikety studovat do úplného vyčerpání, tak asi mám. Ale třeba, když se stravuju přeci jen v restauracích, když si občas koupím nějakou věc, které se říká dochucovadlo, nebo, jo, ale i takové, které se třeba tváří poměrně bezpečně. Mám šanci se tomu vyhnout v našem světě?
Já těmhle otázkám naprosto rozumím a samozřejmě se s tím setkávám a lidi se taky často ptají, jestli já sama, jak já sama se stravuju a svoji rodinu. Podívejte se, tak takové základní pravidlo je od každého trochu. Nepřehánět nic, nekonzumovat něco systematicky, jakože oběd vám každý den ve stejné restauraci, ale ono, lidské tělo totiž má celou řadu obranných mechanismů, takže s určitým malým množstvím škodliviny se dokáže vypořádat. Problém je ten, když my ty obranné mechanismy přetížíme, když zasytíme všechny ty ligandy, které to mají do sebe navázat a zatížíme ledviny, které to mají vyloučit, když pijeme málo vody, nebo když pijeme, vidíte, fruktoza je prakticky ve všech zdravých ovocných džusech. Takže já doporučuji pít vodu a nedávno zrovna Jan Tůna ve svém pořadu dokladoval analýzami, že pitná voda z kohoutku je u nás téměř srovnatelná s kvalitou pitné vody kojenecké balené a že je lepší než balené vody. A to musím s povděkem konstatovat, že kvalitě pitné vody se u nás odjakživa dával veliký důraz a že Státní zdravotní ústav to pořád důsledně kontroluje. Nebudu se pouštět do potrubí a kvality teda toho dalšího. No, takže
na druhou stranu za poslední století vyrobili lidé 25 milionů nových látek a říkám si, jestli má vůbec šanci to tělo se na ně adaptovat. Protože tělo se také dokáže přizpůsobit, dokáže se vyvíjet, dokáží se v zápětí na to možná některé systémy jak si přizpůsobit. Je to možné na takové obrovské množství?
No právě proto od každého trochu. Pokoušet se vyhýbat co nejvíc uměle připraveným hotovým potravinám, návrat k plotně, vařící jídlo z jednoduchých základních surovin. Ono se to dá udělat velmi rychle, orestovat zeleninu nebo uvařit si polívku na 2-3 dny třeba, to je taky možné, čili vařit ze základních surovin, jejichž původ znám. No, a
to je ale velký úkol. To bychom teď, já bych se k těm konkrétním radám ještě ráda dostala později, protože to je zase věc, jako vařit si z potravin, jejichž původ znám, je samo o sobě v podstatě na to zůstat pro ženu doma nebo a starat se o to, aby zajistila rodinu proviantem, jehož původ zná. Já bych se ještě přeci jenom zastavila u těch dalších látek, protože jsem si udělala poznámku, když jsem četla vaše články o tom, že považujete, že nás velmi ohrožuje formaldehyd. A já jsem si říkala, kde najdu formaldehyd jinde než na prosektuře. A zachytila jsem, že když jste hovořila o štěpení aspartamu v těle, tak jste říkala, a vzniká formaldehyd. Tak jsem se chtěla zeptat, jakými všelikými cestami se formaldehyd dostává do našeho těla a co tam dělá?
No vidíte, to jsou právě ta zákoutí a záhady vědy, protože formaldehyd tedy vzniká jako produkt metabolismu v našich tělech, ano. A zvenku ho můžeme právě dodávat, nechválně známý se stal té metanolové aféře, protože prvním produktem přeměny metanolu je formaldehyd. A tam nikdo nepochybuje o tom, že ten metanol lidskému zdraví neprospívá. My jsme se s formaldehydem, se setkáváme s formaldehydem také u vakcín, protože ve vakcínách se formaldehyd používá k tomu, aby se oslabila virulence některých třeba virů, aby když se očkují, aby nevyvolali nemoc, ale vyvolali přesto tedy tu imunitní odpověď. A tady právě varujeme před tím, že nikdy nikdo nezkoušel u lidí, natož u dětí, jaký je osud injekčně podaného formaldehydu. Formaldehyd se zkoušel právě u těch, říkáte, na té prosektuře nebo prostě v různých profesionálních prostředích, kde lidé vdechují formaldehyd. A na základě těchto výzkumů byl prokázán, prohlášen jako karcinogen, čili u lidí exponovaných dechováním formaldehydu je prokázáno, že může fungovat při vzniku rakoviny. Jsou dost velké studie z Číny, kde prokázali, že při tom vdechování se vyvíjí hlavně leukémie. To, že se zvyšuje výskyt leukémie u myší, které jsou krmené aspartámem, kde vzniká formaldehyd, to prokázali v té Boloni. A my můžeme mít obavy z toho, co když těm dětem, které dostávají ve dvou, ve třech, ve čtyřech měsících v roce injekce vakcíny obsahující formaldehyd, co když u některých citlivých jedinců to může v kombinaci ještě s jinými příznivými podmínkami vést k nárůstu leukémie a že ten nárůst tady pozorujeme v Americe i u nás. To je fakt. No a teďka je otázka, jestli takovéhle souvislosti někoho neponechávají klidným. Mluvit o tom na veřejnosti se může podobat šíření poplašné zprávy, ale nerespektovat to a nevěnovat se tomu zase může znamenat vážné poškození zdraví celých generací dětí, kterým to budeme takhle do tělíček píchat.
Paní profesorko, vy jste řekla, že vdechováním formaldehydu v tu chvíli jsem samozřejmě měla před očima spíše nějaké čichače, kteří fetují tímto způsobem, ale asi jste nehovořila jenom o této a priori ohrožené skupině. Jak se tedy vdechováním, z čeho dostává formaldehyd do našich těl?
No, on se odpařuje taky třeba z nábytku. To je jeden z takových známých zdrojů formaldehydu.
Já jsem se někdy dočetla, že při měření v nějaké plzeňské ložnici bylo naměřeno největší množství formaldehydů v Evropské unii.
To byly ftaláty, Martino. To byly ftaláty, Martino. A to už jsou právě ty hormonální disruptory.
A to je další.
Ftaláty jsou zase velmi pozoruhodná látka, protože jestliže třeba Evropská unie a různé ty zdravotnické instituce zatím neuznávají škodlivost toho, o čem jsme mluvili, glutamátu, aspartamu a podobně, tak ale uznávají škodlivost hormonálních disruptorů. A to jsou různé látky, které narušují činnost hormonů, jak název říká, vedou k poklesu plodnosti, k poruchám vývoje a v podstatě k poruchám všeho v lidském těle, protože všechny reakce, funkce jsou regulovány hormony. A když teda se budu držet těch ftalátů, tak o ftalátech víme, že jejich podávání zvířatům nebo vystavování zvířatům ftalátům působí u, pokud jsou to těhotné, tedy samice, tak působí to, že se špatně vyvíjí pohlavní ústroj jejich
plodu.
Potomků mužského tedy pohlaví. A říkáme tomu hypospádie, že mají malá varlata, jsou nesestouplá varlata. A ona se, ta hypospádie, objevuje i už u lidí. A varovné tedy hlášení dává Dánsko, že tam už má špatný vývoj pohlavního ústrojí 4% novorozených chlapců. Nebo chlapců do 4 let, tuším. A tam je problém ten, že ta močová trubice neustí na špičce penisu, ale po straně nebo dole. A to samozřejmě těm chlapcům působí problémy, k tomu tedy nesestouplá varlata a další poruchy. Takže Dánsko je v Evropské unii první, které zakázalo několik dalších druhů ftalátů. A vy se budete jistě ptát, kde se ftaláty berou. Nejvíc ftalátů nebo velmi bohatým zdrojem ftalátů je kosmetika. Laky na nehty, deodoranty, antiperspiranty a podobně.
Takže tam jsou ftaláty?
Ano.
To znamená, že když si je dáváme třeba do podpaždí, tak to dáváme přímo do lymfatického systému?
Ano, ano, ano. Takže to zjistili ve Spojených státech amerických aktivistky už někdy 80. 90. letech. Od té doby to samozřejmě bylo potvrzeno v řadě laboratorních studií a já proto na svých přednáškách varuji důrazně těhotné ženy, aby nepoužívaly komerční kosmetiku, aby omezili kosmetiku na kuchyňskou, zahrádkářskou, bylinkářskou a podobně.
Co pak, když už se to zjistilo tady v těch 80. letech, já se pořád ptám jako takový profesionální divič, promiňte, ale to se tedy nenašla nějaká jiná látka, která by se do kosmetiky dávala než ftaláty?
No vidíte, a problém je v tom, že právě ti výrobci to samozřejmě na etiketách neoznačují.
To je ale trestné.
Ono se to tam dostane v procesu výroby nějakým způsobem.
Aha.
A prostě je prokázané, že to není jenom kosmetika třeba z Vietnamu nebo z Číny, ale jsou to i značkové, drahé produkty.
Tak v tuhle chvíli už nemáme co jíst, teď už se nemáme,
se
ani
čím
namazat, ale právě to, co jsem říkala, co mě zaujalo, že při měření množství ftalátů v nějaké ložnici náhodně vybrané u plzeňské rodiny bylo naměřeno právě největší množství ftalátů ze všech měření v Evropské unii. A tak si říkám, jak se to do té ložnice čím vším dostalo a proč zrovna v Plzni nebo proč zrovna v Česku?
Víte, ono je to trošku diskutabilní a trošku úsměvné, protože jestliže tedy mluvíme o nějakých vědeckých kritériích a jestli mám promluvit jako vědkyně, tak tahle ta studie, kterou provedli aktivisté v roce asi 2011 a oni analyzovali prach z domácností, z 12 domácností. A bylo tam 6 evropských států a 6 mimoevropských států a analyzovali právě výskyt hormonálních disruptorů v domácnostech, v prachu pod postelí. A ta studie byla zajímavá tím, že právě vyvolala rozruch, vyvolala pozornost v Evropském parlamentu a že se těmi hormonálními disruptory začaly zabývat. Potud to je užitečné, že prostě se ta studie provedla, ale ona bohužel v každém státě si vybrala jenom jednu domácnost. A i když tam se brala 3 vzorky a opakovala to, no ale tak nemůžeme říct, že to, co měli pod postelí manželé v Plzni, že mají pod postelí všichni občané České republiky. A ono je možné, že oni třeba měli v té ložnici zrovna nějaký nábytek, z kterého se to intenzivně odpařovalo, nebo že tam měli vystavená CDčka, DVDčka, nebo že tam měli nějakou elektroniku a tak dále.
A v tom všem jsou ftaláty.
A z toho všeho se můžou ty ftaláty různě odpařovat. Takže tuším, že za nejhůř kontaminovanou zemi se považuje Srí Lanka, ale ti manželé z Plzně překonali i ten výskyt. Já nevím, já je neznám, nebyla jsem u nich na návštěvě, takže to nemůžu zanalyzovat.
A jak se tedy může člověk vyhnout ftalátům?
Samozřejmě, tak vyhnout tím, že omezím různou tu kosmetiku, různé hygienické prostředky, že si v ložnici nedělám skladiště úklidových prostředků, nebo že si tam nevystavuju poličky s těma DVDčkama a podobně. Ale tím, že taky o těch hormonálních disruptorech něco víme, takže se jim tak jako snažím vyhýbat. Ale přesto zase v tom každodenním životě se tomu úplně vyhnout nemůžeme. Děti sedí ve škole v určitém zařízení, prostředí, ano, a bereme do ruky pokladní bloky, ze kterých se nám taky z těch termopapírů uvolňují hormonální disruptory. Prostě člověk dnešního světa se tomu těžko vyhne, ale já radím jednoduchou možnost. Výzkumníci NASA zjistili, že hormonální disruptory adsorbují pokojové květiny. Takže do každé místnosti 1 až 2 květináče a stačí syndapsus obyčejný nebo chlorofytum zelenec a dneska oblíbené orchideje taky prý do sebe absorbují. No tak ona vám ta kytička bude chřadnout, moc radosti vám neudělá, ale za to za vás vychytá ty škodliviny v tom vašem prostředí. A uvádí se, že právě doma, v domácnostech, v interiérech, je těch hormonálních disruptorů víc než venku.
Paní profesorko, dá se říci, že současným takovým novodobým morem je rakovina. Určitě bychom dospěli k tomu, že doba jedová, o které se bavíme, k tomu přispívá. ale zároveň víme z nejrůznějších analýz, zpráv a podobně, že rakovinou trpěli lidé dávno, jen se tomu říkávalo trošku jinak, nebo se to nějak jinak označovalo. Řekněte mi, myslíte si, že přesto všechno tahle současná doba stojí za tím obrovským nárůstem rakoviny?
No, to je samozřejmě zase, tak jak se to postavila, velmi diskutabilní otázka, která zase by chtěla mnoho a mnoho analýz, ale já jsem přesvědčená o tom, že ta současná doba přispívá a právě to, co způsob života a to, co všechno člověk vyrábí. Podívejte se, samozřejmě v jiném prostředí žil člověk v paleolitu a v jiném prostředí žije člověk dneska. Ta cesta není v tom, že se vrátíme na stromy a budeme žít v přírodě, ale člověk dneska vyrábí, já právě, když mluvíme o té době jedové a lidi se mě ptají, jestli je to pravda a kolik těch látek vyrábíme. Podívejte, chemici mají přesný seznam. Ty vědí, kolik chemických látek lidstvo vyrobilo, poznalo. A jmenuje se to CAS, jako chemický abstrakt. A v roce 1965 tam byl 1 000 000 látek. Dneska jich je 125 milionů a tvrdí se, že každým dnem přibývá 12 až 15 tisíc. Takže není v silách žádné vyspělé civilizace analyzovat, jak nám ty látky škodí a co všechno působí. Nehledě na to, že tedy těch onkologických onemocnění, těch rakovin je tolik druhů, že dneska ani věda nedokáže odpovědět na to, jaké jsou příčiny, že hodně těch látek v našem prostředí je kancerogenních, že existuje seznam prokázaných kancerogenů. To jsou prostě fakta. Diskutuje se o virovém původu, o nějakých onkovirech, které tohle to taky můžou způsobovat. Prostě suma sumárum můj názor je ten, že počet onkologických onemocnění je stále větší. Samozřejmě pokroky medicíny vedou k tomu, že mnohé pacienty medicína dokáže zachránit, že přežijí. To, co by nepřežili před 50 lety, tak dneska přežijí, že jo. Ale nad velkým počtem pacientů i sebe lepší terapie musí kapitulovat.
Paní profesorko, já vás nechci dostávat na tenký led, ale do jaké míry se pod vlivem toho, co člověk se dozvídá od vás a co zase slyší v jiných médiích a podobně, do jaké míry se může spolehnout na to, že třeba Světová zdravotnická organizace WHO nebo už zmíněná EFSA nebo Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí, že vědí opravdu, co dělají a že to není všechno přeci jen pod vlivem obrovských lobby a velkého biznesu?
No, to je otázka pro nějakého analytika, sociologa, politologa a zase jako se můžeme dostat na tenký led, ale tam, z mého pohledu, já vám na to ráda odpovím. Z mého pohledu třeba ta jmenovaná CDC nebo FDA, ty vrcholové americké instituce, tak ještě řekněme, v 80. letech minulého století a možná i v 90. jim skutečně šlo o zdraví občanů. A tam třeba jedna úřednice zabránila tomu, že se v Americe neschválil ten lék, který v Evropě způsobil tolika poškození průběhu nitroděložního vývoje a to byl lék proti ranním nevolnostem u těhotných. A v Evropě to znamenalo asi 50 tisíc poškozených plodů osob, které tedy mají celoživotní poškození, jsou handicapované. V Americe to úřednice FDA nepovolila a dostala potom, tuším od prezidenta Kennedyho, státní vyznamenání za to, že zabránila poškození amerických dětí. V 90. letech tak třeba 20 let trvalo, než FDA povolila aspartam v nápojích.
Ano. 20 let? 20 let to
20
trvalo.
Let to trvalo.
Tak dlouho se bránila?
Tak dlouho to zkoumala, bránila se.
Než jí došlo, že je to dobro?
Než došlo k tomu, mám vám říct ten příběh, když tak to vysvětlíte.
Jestli máte ono, odvahu, tak jsem s ním.
Ono to bylo tak, že aspartam, který vyrobil jeden chemik v roce 1965 v laboratoři, tak se zjistilo, že on mění chování laboratorních zvířat. A tak se dostal do seznamu potenciálních bojových látek, které by se daly využít proti nepříteli s tím, že sladkou chuť nikdo nebude odmítat a ty lidi se začnou chovat úplně jinak, popřípadě pak dostanou nějaké postižení onemocnění mozku. No a ministrem obrany byl po dvě období Donald Rumsfeld a když odcházel z toho svého postu, tak se stal ředitelem jedné farmaceutické továrny. A on si ten aspartam přetáhl, licenci přetáhl to od armády do civilu. A zbohatl na výrobě aspartamu.
A to se ví, to je skutečně.
To se ví, to najdete na internetu, to je prokázané. To už jako dneska kritici aspartamu viní Donalda Rumsfelda jako jednu z rozhodujících osob, která umožnila jeho prostě používání v potravinářství. No a tak ještě v 90. letech na stránkách FDA byl seznam, kde lidé hlásili nežádoucí účinky po požití aspartamu. A tehdy FDA, když dostalo 10 000 hlášení, tak sestavilo seznam 92 symptomů, které se můžou od člověka objevit po požití aspartamu. Já jsem se tenhle seznam ve svých prvních dvou knížkách, dobách jedových, neodvážila publikovat, protože by řekli, no teď to je všechno možné, co se lidem běžně objevuje, to není prokazatelný. No, nicméně tedy koncem 90. let nastal radikální obrat. A když se třeba zjistilo, že zavedení 3 nových vakcín s Thimerosalem, sloučeninou, která obsahuje rtuť, způsobilo radikální nárůst autismu za těch 10 let a statistická čísla byla jasná, tak najednou experti nezačali uvažovat o tom, jak zabránit tomu, aby se to dozvěděla veřejnost. A po roce 2000 se postupně provalují skandály nebývalých rozměrů ze CDC a FDA, kdy došlo k zatajení nebo k sfalšování určitých okolností. Ano. A jsou to skandály opravdu velikých rozměrů, kdy ten obviněný třeba dánský psychiatr patří mezi 10 nejhledanějších zločinců a jsou to miliony dolarů, za které tedy jako, které zdefraudoval a krom toho prostě ty jeho výsledky byly zcela falšované a vůbec neproběhly. Nebo třeba nedávno proběhl skandál s tím, že v roce 2004 jeden zaměstnanec CDC sfalšoval výsledky toho, že vakcíny způsobují autismus, protože zjistili, že skutečně u Afroameričanů je 4x větší riziko u očkovaných než u očkovaných. Že ty černoští chlapci jsou mnohem víc postižení. A on byl přinucen to ve své publikaci tohleto vynechat. A v roce 2014 jeho svědomí to neuneslo a promluvil a dostal imunitu od prezidenta Obamy, aby mohl o té věci jednat a ta věc se tedy dostala na pořad jednání. Ale to jsou ukázky takových těch velmi dobře známých dokumentovaných skandálů. Takže můžete takovéhle instituci důvěřovat, když vám řekne, že je to naprosto bezpečné. A když teda dneska už každý ví, že žádný lék není bezpečný, že každý lék má nežádoucí účinky a stejně tak každá vakcína může mít nežádoucí účinky. Takže jestliže nám dneska někdo z našich autorit zdravotnických, hygienických prohlašuje, že vakcíny jsou zcela bezpečné, tak buď lže vědomně a nebo nemá prostě vzdělání, není adekvátně prostě kvalifikován pro tu funkci, kterou vykonává.
Paní profesorko Strunecká, moc vám děkuji za návštěvu ve studiu a děkuji vám za to, s jakou vervou se neustále pouštíte na ten tenký a ještě tenčí led. Díky za to.
Já děkuji za pozvání a doufám, že moje poznatky přispějí posluchačům k udržení jejich zdraví.
Milí posluchači, v tomto týdnu uslyšíte další pořad Kupředu do minulosti opět dříve, tedy v neděli. Bude to speciální druhý díl rozhovoru s permakulturistou Tomášem Svobodou.
Kdyby se měl zalívat všechnu zeleninu, tak to jsou jako velké spotřeby vody a hlavně tu zeleninu jako rozmazlíte, že potom tu vodu chce furt, že má mělký kořeny, že vlastně není nucená jako zakořeně hluboko, když se zalívá. Takže potom jako na vás závislá ta zelenina, takže nezalíváme.
Takže my můžeme zeleninu rozmazlit.
My rozmazlujeme zalíváním. Ne?
Ale z úplně jiného soudku bude náš pořad v úterý, kdy připravujeme další rozhovor s vojenským analytikem Martinem Kollerem.
Naším zájmem není válka v Evropě. Naším zájmem nejsou ekonomické problémy a hospodářská krize v Evropě. A současný tah Evropské unie proti Rusku hrozí válkou a realitou jsou už i ty ekonomické ztráty.
Milí posluchači, domluveno, sejdeme se opět tady na webu Svobodné univerzum v pořadu Kupředu do minulosti zase příště. Mezitím nám můžete psát své postřehy i názory na naše facebookové či webové stránky Kupředu do minulosti. A také si na těchto stránkách můžete poslechnout všechny doposud odvysílané pořady. Martina Kociánová a David Korben se na vás těší. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.